Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
Ви слухаєте Громадське радіо, справді в прямому етері «Економіка для чайників». При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. Це програма, в якій ми намагаємося простою мовою говорити про економіку, про ті новини, які ми чуємо, читаємо і, можливо, не завжди до кінця розуміємо, про що там йдеться. Тож буду ставити наївні, дитячі, прості запитання нашим сьогоднішнім співрозмовникам, а будемо говорити про економіку в IT-сфері, про Дія Сіті, про спеціальний режим, який запрацював минулого тижня, ідея якого полягає в тому, щоб економіка, саме що стосується IT, зростала. Чи це справді так буде, будемо говорити з нашими співрозмовниками, яких оголошу трошки пізніше, а спершу новини минулого тижня.
Що там на ринку?
Отже, минулого тижня почав діяти спецрежим для IT-галузі Дія Сіті. Більше 40 компаній заявили, що хочуть приєднатися до спеціального податкового режиму. Ставка податку на прибуток резидента Дія Сіті 9% замість 18%, ставка податку з працівників 5% замість тих саме 18. Влада розраховує, що завдяки Дія Сіті частка IT у ВВП нашої держави зросте з 4 до 10%, а доходи галузі до 16,5 мільярдів доларів. Війна з Росією у 2014-2020 роках коштувала Україні 280 мільярдів доларів. Про це йдеться у звіті Центру економічних і бізнес-досліджень. У звіті йдеться, що лише анексія Криму у 2014 році коштувала Україні до 58 мільярдів доларів невиробленого ВВП, а конфлікт на Донбасі до 14,5, трошки більше навіть, мільярдів доларів на рік. Посли Євросоюзу підтримали надання Україні 1,2 мільярдів євро екстреної макрофінансової допомоги. Допомогу планують надати двома траншами. Перший залежить від політичних передумов і виконання програми МВФ. А надання другого буде теж залежати від задовільного виконання програми МВФ та заходів, підписаних у меморандумі. Допомога стосуватиметься посилення економічної стабільності, зміцнення верховенства права та енергетики. Українські кафе та бари повернули до кризові показники. Йдеться в відповідному дослідженні компанії з автоматизації закладів «Постер». Найкраще почувалися і почуваються кав'ярні. Їхня виручка зросла на 35%. Середній чек зріс на 27%. Сегмент кафе збільшив виручку на 32% порівняно з 2019 роком. Виторг пекарень збільшився на 24%. Виручка барів виросла всього на 4%. Україна спрямовує 17 мільярдів гривень на гарантії безпеки польотів. Про це відомо з розпорядження Кабінету міністрів України. Суму виділять Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, лізингових компаній та авіаперевізників. Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень з 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій. Відтак, авіакомпанії вимушені припинити польоти. Низка авіакомпаній вже або зробили це, припинили продаж квитків, або скасували рейси. Серед таких компаній – KLM, SkyUp і Ryanair. І, як і говорив, сьогодні присвячуємо економіку для чайників темі того, як влада планує розвивати IT-сферу. І починаємо про це говорити. З нами на зв'язку вже є Костянтин Власюк, виконавчий директор асоціації IT Ukraine. Доброго дня!
Доброго дня.
Дякую, що ви приєдналися до цієї розмови. Ми раніше залучали представників IT-сфери і обговорювали, яким має бути цей от закон про Дія Сіті, якою вони бачать Дія Сіті. Запитували про це теж представників Міністерства цифрової трансформації. Ось є Дія Сіті. Це те, як ви собі уявляли.
Треба сказати, що динамічно такий розвиток індустрії в Україні, який вже протягом багатьох, там майже 30 років відбувається, він потребує і змін, скажімо так, в регуляторній сфері, якщо сказати. Це не регуляція, а це створення додаткових можливостей для різних компаній. Тому що ринок, ми працюємо на глобальному ринку, як відомо, українські компанії, майже наш експорт вже перевищив, майже досягнув 7 мільярдів доларів в минулому році. І на ринку працюють компанії різного, да, різного складу, різного масштабу. І тому ті умови, які існують сьогодні, вони доповнили ще одне альтернативою для ведення бізнесу, IT-бізнесу, для його розвитку, для тих компаній, які мають центри розробки саме в Україні. Тобто Dia City – це один з варіантів побудови бізнесу, його розвитку в наступному. Тобто ми, в принципі, як асоціація приймали участь в тому, щоб зробити максимально ці закони, які прийняті, максимально сприятливими для цих цілей.
І у вас вийшло зробити так?
Ну, насправді, можна сказати, що це законотворчий процес, в ньому приймали участь багато і народних депутатів, представників уряду. І я вважаю, що це добрий такий шанс для нового етапу розвитку індустрії, при тому, що це залишається альтернативним і вільним вибором компаній. Це дуже важливо. Саме принциповим є те, що компанії можуть обирати, в якому спеціальному податковому режимі працювати або в поточній конфігурації бізнесу. І це є дуже великим, таким, я вважаю, добрим. Ну, це добра новина. Тобто то це не єдиний безальтернативний шлях, а це варіанти.
От зараз перейдемо до нашої наступної рубрики, в якій трохи детальніше про те, що таке Dia City.
Словник.
Отже, це спеціальний правовий режим, який є альтернативою поточним умовам ведення IT-бізнесу зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами. Тобто, в залежності від існуючої моделі бізнесу, компанія для себе зможе обрати, чи ставати її резидентом Dia City, чи залишатися на існуючій моделі функціонування. Цей режим запрацював з 8 лютого та направлений на розвиток IT-галузі. Режим ґрунтується на моделі гіг-економіки, тобто моделі трудових відносин, коли існують короткострокові контракти або неформальні домовленості. У Мінцифрі говорять, що Dia City дозволить збільшити частку IT та креативної індустрії у ВВП України з 4 до 10% і зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці IT-фахівців у 5 разів.
Як це зрозуміти?
От, власне, як це зрозуміти, будемо зараз продовжувати говорити з Костянтином Власюком, виконавчим директором Асоціації IT Ukraine. І закликаю теж слухачів та слухачок ставити запитання. 0800 30 40 33 – телефон для дзвінків. 067 67 404 76 – для повідомлень на Viber. Ті, хто критикували Dia City від початку появ, коли ця ідея тільки з'явилася, говорили таке. Українська IT-галузь і так зростає там галопом 40% зросту на рік. Навіщо створювати ще якісь там додаткові оці варіанти? Для чого це, якщо і так все добре розвивається?
Ну, звісно, полеміка була дуже активна, вона і продовжиться, я впевнений, вона і буде продовжуватися, але саме результати запровадження альтернативного такого спеціального податкового режиму, вони будуть очевидні, звісно ж, не раніше, ніж там рік-два, тому що зараз поки що зарано говорити, чи будуть досягнути ці цифри, про які говорять наші колеги з Мінцифри, саме завдяки Dia City. Тому що є ще кон'юнктура зовнішнього ринку, дефіцит кадрів, наприклад, дефіцит талантів, з яким зараз стикаються глобально всі IT-компанії і тому подібне. Але хотів би зазначити, що зараз не про цифри важливо говорити, а про імплементацію. Тому що сама по собі ця ініціатива і податковий режим, він є позитивним таким добрим експериментом, але ж насправді його імплементація, ось де буде ключові, важливі події. Тому що якщо ми враховуємо низьку довіру поки що бізнесу до влади, до їх ініціатив по реформам, взагалі, я кажу не тільки зараз про IT, То це перше питання, як відновити довіру. І зараз поки що виглядає так, що є наміри у влади, у держави дійсно зробити все, щоб цей спеціальний податковий режим запрацював так, як він описаний в законодавстві, в законах України. По-друге, потрібно сказати, що є, тобто сама юридична реалізація, да, тобто практика судова, тому що ми зараз маємо декілька сутностей, наприклад, гіг-контракт, який ще поки що невідомо, да, як буде працювати в нашій судовій системі, яка буде практика, які будуть прецеденти. Він, в принципі, на меті має поєднати перевагу трудових відносин і відносин з незалежними підрядниками. Але в той же час, я думаю, що основною моделлю на цей рік буде все ж таки класичний трудовий контракт, по якому будуть просто знижені, звісно, вже в законі зафіксовані нижчі ставки оподаткування заробітної плати, тобто податку на доходи, на податок на доходи НДФЛ та ЄСВ. В принципі, мабуть, ця модель буде поки що основною.
Податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, просто розшифрую.
Да. І оце буде основною моделлю, мабуть, співпраці зараз компаній в рамках цього податкового режиму. А от щодо їх контрактів, це потребує ще підзаконних актів, додаткового опису і вже роботи на рівні підзаконних актів. Але це теж завдання, яке можемо вирішити. І я думаю, що асоціація до цього теж зараз вже підключилась, ми зробимо це якнайшвидше. Тобто я не бачу тут якихось конфліктів, я бачу нові можливості.
Стосовно того, чи за власним бажанням компанії будуть доєднуватися до Дія Сіті, я пам'ятаю, як одна з переваг цього режиму, це те, що до компанії, яка стане резидентом Дія Сіті, не будуть мати претензії правоохоронні органи, СБУ не буде приходити, а це буває в українських реаліях. От чи не стане це таким, знаєте, вибір є, але насправді й нема.
Знаєте, ми тут повертаємось до питання довіри, так, між бізнесом і владою. Але ще раз треба зазначити, що на сьогодні немає закону, який б 100% гарантував захист від втручання будь-яких там структур державних перевіряючих, контролюючих. Тобто цей законопроект не прийнятий, по-перше, поки що, і в нас є декілька ініціатив асоціації, які зараз ми хочемо реалізувати, щоб захистити ФОПів поза межами Дія Сіті, да? Тобто співробітництво з приватними особами підприємці. По цій моделі зараз працює дуже багато компаній успішно, і це не є завадою для розвитку бізнесу. І другий момент, що, в принципі, якщо ви маєте трудові контракти і маєте відносини зі співробітником по трудовому контракту, то там є вже ряд нових перевіряючих органів, які можуть здійснювати перевірки вже по трудовим контрактам, по виконанню цих зобов'язань. Тобто немає прямого ризику, і я хочу сказати, що це в правовому полі загальному все відбувається. Тобто я не бачу цих ризиків на сьогодні.
От відомо, що станом на минулий тиждень приблизно 40 компаній вже сказали, що хотіли би приєднатися до Дія Сіті. От з тих компаній, що входять в асоціацію IT Ukraine, яка кількість, за вашими даними, приєднається, а яка ні?
Ну, ви знаєте, ми проводили декілька опитувань ще попередньо. Я бачив по результатам приблизно, що десь відсотків біля 40 готові заходити в Дія Сіті. Більше 50% ще вагаються. Да? Тобто я думаю, що це природньо і нормально для бізнесу визначитись з тим, чи буде цей податковий режим додатковим бонусом, додатковим якимось конкурентною додатковою перевагою для цього бізнесу і потім до нього вступати. Або не буде, тоді залишатися на тих моделях бізнесу, які існують і, в принципі, успішно дозволяють розвиватися в Україні. Тобто, я думаю, що десь 50-50, да, розділяються компанії, але якщо цей проєкт стане успішним і буде підтвердження, підсилиться, по-перше, довіра до влади, по-друге, з'явиться вже практика практичне застосування гіг-контрактів, і всі побачать, що це окей, то я думаю, кількість компаній буде збільшуватися, резидентів.
їх контракти. От давайте теж трошки на цьому зупинимося. Це така нова модель ведення економіки, яка заснована на домовленостях між працівником і роботодавцем. В більш-менш вільних домовленостях. Але тут можуть бути і проблеми. От сьогодні ми чули в новинах, що протестують, наприклад, таксисти київські, які якраз є такими учасниками цієї гіг-економіки, які мають домовленості з цими додатками, агрегаторами Uber, Uklon, Bolt, і вони протестують проти низьких тарифів. І там є багато нюансів. Як це працюватиме в IT-сфері? Як уже працює? Можливо, ви знаєте досвід інших країн.
Ну, насправді, якщо говорити про досвід інших країн, то існують гіг-контракти, але вони не є точною, якби, копією або, скажімо, основою для того, як вони бачаться в Дієсіті. Насправді, я б сказав, що гіг-контракти, вони ближче до контракту з приватною особою-підприємцем, да, в якому викладені умови праці, оплати і тому подібне, да, як з приватними підприємцями. Так, такі аналогічні, майже такі контракти будуть з гіг-контракторами, але ж вони будуть ще мати якісь розділи розширені, мабуть. Ну, от самі гіг-контракти зараз, вони поки що не застосовувалися. Я на сьогодні не знаю, ну, не бачив, що були підписані ці контракти, але вони в розробці. Я думаю, що це добре, що є така альтернатива, і коли з'явиться вже юридична практика по них, то ми зможемо сказати, що ось ще одна альтернатива договорам з ФОП чи класичному працевлаштуванню. Про це йдеться мова, щоб надати найбільшу кількість альтернатив, паралельно існуючих, на вибір бізнесу. Це от в цьому я бачу дуже великий плюс ідеї цієї по спеціальному податковому режиму.
Є ще таке запитання від учасників інших бізнесів. От буде така ситуація в Україні, що існуватиме IT-сфера і будуть для неї особливі умови Дія Сіті, а інші сфери, а сфера, не знаю, обслуговування, а не знаю, там машинобудування, промисловість. От буде якесь відчуття, ніби IT-сфера має якісь преференції. Як ви на це дивитеся? Чи готові власне представники IT-сфери якось відповідати на такі закиди, які очевидно будуть лунати і вже лунають насправді?
Знаєте, я поділюсь своїм міркуванням з цього приводу з радістю. Дивіться, насправді, якщо ми подивимося сьогодні на структуру бізнесу, то вже будь-яка компанія стає IT-компаніями. Ну, це так образно, да, кажучи. Тому що ми знаємо приклади великих компаній, починаючи з мобільних операторів, да, рітейлу, електронної комерції, в яких вже є величезні підрозділи, саме які займаються розробкою програмного забезпечення та продуктів. І тому я сказав так, що інтеграція IT в усі сфери бізнесу, тобто цифровізація бізнес-процесів, вона дуже стрімка. І тому я вважаю, якраз наразі і на часі надавати спеціальні умови для розвитку саме цієї частини бізнесу. Тобто зараз це безпосередньо для компаній, які створюють програмне забезпечення та програмні продукти, або продукти, які вони виходять на глобальний ринок, але внутрішній ринок теж розвивається, і ми маємо безліч прикладів великих компаній, які мають IT-підрозділи і які теж можуть розвивати цей напрямок. Тому я б сказав, що цей експеримент, він покаже ефективність. Якщо він покаже ефективність, він буде, мабуть, і логічно його застосовувати і в інших галузях. Але починати треба з галузі, яка зараз зростає найбільшими темпами. Я нагадаю, що IT-індустрія в Україні, якщо порівняти з усіма експортними індустріями взагалі, да, тобто якщо ми говоримо про експорт, то експорт комп'ютерних послуг зростає швидше за експорт будь-яких інших товарів чи послуг, а це приток валюти. Це 24, майже 25% в середньому з 2015 за останні 5 років. І це дає, мабуть, логіку, що давайте підтримувати і ще надавати додаткові стимули для саме такої галузі. Так що, угу, думаю, що виграють всі.
От в сусідньою з Україною Білорусію з 2005 до 2016 року експорт IT-послуг і продуктів виріс в 30 разів. І зараз до нашої розмови приєднується людина, яка добре знає, як там спеціальний режим парк високих технологій почав працювати, як він впливав на білоруську економіку. Це Артем Концевой, медіавидавець Dev Media, медіа про IT-індустрію в Україні. Вітаю вас, дякую, що ви приєдналися до нас.
Да, вітаю.
Добрий день.
Добрий день. А розкажіть, будь ласка, як парк високих технологій, як він змінив економіку Білорусі? Як він вплинув на розвиток саме IT-сфери? От наскільки радикальними були зміни?
Изменения были действительно радикальными, потому что парк высоких технологий вывел такую маленькую серую IT-индустрию белорусскую, которая была незаметной, состояла из нескольких десятков компаний, там по несколько десятков человек. Он довел ее до индустрии, которая доросла до 2,5 миллиардов долларов в год.
Що робили, які кроки робили, які були податки для компаній?
Изначально большинство компаній работало в серую или использовала схему с индивидуальными предпринимателями, как сейчас в Украине часто используют ФОП, но она в Беларуси никогда не приветствовалась властями и никогда, как бы, она всегда была исключительно серой. Там был другой подход. И когда появился ПВТ, идея была в том, что индустрия обелится, она сможет инкорпорироваться, и компании начнут открывать свои офисы, начнут расти именно в Беларуси. То есть задача была сократить отток рабочей силы и привлечь инвестиции. Она, в принципе, успешно достигалась до недавнего времени.
Ми також от говоримо з Костянтином Власюком, виконавчим директором асоціації IT Ukraine. І от, пане Костянтин, я вас хотів спитати, а ви дивилися на досвід парку високих технологій? От наскільки вдалим був цей приклад і наскільки це схоже з тим, що зараз запроваджується в Україні?
Ви знаєте, я дуже часто, ми чуємо посилання і приклади, як Кремнєва долина будувалась, парк високих технологій в Білорусі, інші податкові режими. І, звісно, цей досвід цікавий і корисний, але впевнений, що копі-пейст, тобто скопіювати і запровадити в Україні будь-який досвід, неможливо, тому що без врахування тут специфіки ринку. І якщо ми навіть говоримо про білоруський парк високих технологій, який дійсно там дав такий поштовх розвитку IT в Білорусі, то початкові, як мій колега каже, початкові базові вихідні дані були зовсім інші. В Україні зараз DSCity запроваджується на ринку, на якому працює 5 тисяч компаній, 300 тисяч IT-спеціалістів і зростання щорічне на 30% експорту, то це інші речі. Тому тут важливо сказати про досвід України як унікальний, і наша модель співпраці з приватними підприємцями, вона є прикладом для наслідування, мабуть, для інших країн, але не всі готові це застосувати. Я б так сказав, а DSCity дає додаткові просто альтернативні можливості для, перш за все, великих компаній, для тих компаній, які хочуть інвестувати в Україну по стандартах там, да, якихось фінансових і не втрачати вартість акцій і тому подібне. Я би сказав, що для всіх гравців створюються умови сприятливі на різних рівнях. І от в цьому унікальність України.
Пане Артем, а наскільки білоруські IT-компанії були вільні обирати, вступати в парк високих технологій чи залишатися за ним?
Ну, це було свободне рішення, ніхто не заставлял, ну и в принципе не было, я не слышал каких-то историй, чтобы кто-то не хотел. Обычно все хотели. Да, версии парка высоких технологий 2.0 туда просто брали далеко не всех, и попасть туда было сложно. Потом наступил режим открытых дверей, туда начали брать уже практически все, кто хотел. И все воспринимали эту историю как внутри IT-индустрии, как позитивную, как возможность легально работать, нанимать людей и успешно конкурировать.
Те, що ви зараз бачите в Україні, Дія Сіті, наскільки, на ваш погляд, ці зміни справді сприятимуть розвитку IT-сфери?
Мне кажется, это полностью позитивная история, если она будет реализована так, как обещают украинские власти, потому что идея очень хорошая, она понятная, и я не вижу причин, почему она будет не работать. Но как бы дьявол в деталях, и от реализации все зависит.
А, до речі, білоруські компанії, які виїхали з Білорусі, наприклад, в Україну, вони можуть ставати учасниками Дія Сіті?
Ну, учасниками Дія Сіті, да, Дія Сіті можуть ставати юридичні особи, зареєстровані в Україні, тобто українські компанії з української резиденції. Ну, звісно, якщо білоруські компанії відкривають тут компанії в Україні, юридичні особи України, то вони теж можуть реєструвати.
Пане Артем, от у вас хотів спитати, ми бачили новини, що деякі компанії переїхали, а от вони перереєстровувались чи залишалися з тою реєстрацією, яка була?
Все по-разному, но, конечно, большинство компаний открывали украинское юридическое лицо.
Послухаємо запитання від нашого дозвонювача. Доброго дня, як вас звати і звідки телефонуєте?
Вас вітає Корнилович Улянин Олександр. Скажіть, будь ласка, інвестор дає гроші на розв'язку на Житомирському шосе, там, де санаторій «Перемога».
Дякую за ваш дзвінок. Ми зараз говоримо про розвиток IT-сфери, і нам вкрай важливо саме дотримуватися цієї теми. Прошу вас зателефонувати по цій темі, яка вас турбує, в якусь, не знаю, іншу програму. Можливо, в драйв-таймі будуть обговорювати щось пов'язане з інфраструктурою. Ми ж говоримо з Костянтином Власюком, виконавчим директором Асоціації IT Ukraine, і Артемом Концевим, медіавидавцем DevMedia, медіа про IT-індустрію в Україні. І ви сказали, пан Артем, що це хороша історія, якщо буде реалізована так, як написано. З того, що ви спостерігали в Білорусі, які можуть бути винятки між тим, що було написано, і тим, як це працювало в реальності?
А пока условия существования ПВТ соответствующие написанным, то все было хорошо. То есть никаких вопросов не возникло. В прошлом году, начиная с прошлого года, когда эти условия начали меняться, несмотря на то, что они были зафиксированы до 2049 года, конечно, вот тут реальность с написанным разошлась. И бизнесу очень важна предсказуемость, важно то, что те обещания, которые дают государство, они будут существовать годами, десятилетиями. Если как бы это условие не соблюдается, то чтобы не писали, бизнес уже не поверит.
И зараз парк высоких технологий в якому стані?
Он продолжает расти, несмотря на все остальные события. Он пока еще в хорошем состоянии.
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Артем Концевой, медіавидавець DevMedia, медіа про IT-індустрію в Україні, був з нами на прямому зв'язку. Продовжуємо говорити з Костянтином Власюком, виконавчим директором Асоціації IT Ukraine, і приймаємо ще один дзвінок. Доброго дня, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий день, Юрій Київ. Я хотів би запитати, а яка ситуація із прибутковістю в бюджет IT-бізнесу в Україні, якщо ви сказали, в Білорусі там нові агенції 2,5 мільярди, скільки це в Україні? Які форми бізнесу, ведення бізнесу IT, які технології, технології, а методики пропонують для покращення IT-сфери і для бізнесу, і для бюджету? Будь ласка.
Так, от таке запитання, пане Костянтин.
Да, добрий день. Дякую за запитання. Ну, я можу сказати дві цифри, які дають таку уяву, да, наскільки важлива, яка частка зараз експорту. У нас 37% в експорті послуг, які Україна здійснює взагалі. Да? Тобто IT-індустрія – це майже 7 мільярдів доларів, які надходять в економіку України та витрачаються, в принципі, майже всі гроші ці в Україні, за оцінками експертів. А щодо податків, то ми знаємо цифри за минулий рік. Це майже 24 мільярди гривень. Це податки, сплачені IT-галузі в бюджет України. Ну і ми можемо порівняти нещодавно в нашому звіті, який вийшов за 2021 рік. Ми порівнювали еквівалент цих податків, ну так, для уяви, да, це, наприклад, 90% фінансування всіх медичних послуг, пов'язаних з COVID у 2020 році. Це виплата, наприклад, місячних пенсій майже 5 мільйонам пенсіонерів. Ну, щоб зрозуміти, які це співставні цифри. І більше того, я хочу сказати, що за прогнозами спеціалістів, зростання воно експортної виручки, воно буде відбуватися таким чином, що навіть при консервативному сценарії зростання буде десь біля 17%. Це значить ще більше податків в економіку і ще більше, саме головне, створення нових робочих місць і створення, ну, в принципі, всієї, якби, тобто ці гроші працюють в економіці України. От, це перша частина питання. Щодо технологій, то важливо знати нам всім також розуміти, що те, що ми працюємо на глобальний ринок, це дуже важливо з точки зору трансферу технологій. Тобто ми працюємо з самими найсучаснішими технологіями для клієнтів, які можемо застосовувати в економіці і в бізнесах для внутрішнього ринку. І це є теж великою такою роллю IT-індустрії, тобто привнесення нових технологій з глобального ринку на внутрішній. І таким чином наша країна технологічна стає прогресивнішою і сильнішою.
Нагадую слухачам та слухачкам, що 5 хвилин ще приблизно будемо в прямому етері по цій темі «Економіка для чайників». При мікрофоні Євген Саватєєв. Говоримо з Костянтином Васюком, виконавчим директором Асоціації IT Ukraine. Можна зателефонувати 0800 30 40 33, 067 67 404 76, номер для повідомлень на Viber. Ви сказали 24 мільярди гривень податків і бюджет за 2021 рік. Можна взагалі, ну так от сказати, що прогноз, який, ну який не прогноз, а очікування у влади про те, скільки буде складати, яка частка буде IT у ВВП України, буде 10%. Ну наскільки це взагалі реалістично?
Ви знаєте, Євген, ну зараз, виходячи з тої ситуації, яку ми зараз маємо, взагалі робити прогнози довгострокові важко.
Але президент зробив на Дія саміті, сказав це.
Так, і ми вважаємо, що це такий дуже реалістичний сценарій, але він залежить не тільки від Дія Сіті, а й від загальної кон'юнктури ринку глобального. Він поки що дає всі підстави для оптимізму, тобто зростання попиту на цифрові послуги, на послуги з розробки програмного забезпечення та трансформацію бізнесу в цифрову, вони зростають і нових технологій, наприклад, Metaverse, да, Meta Всесвіти, вони теж потребують додаткового ресурсу, додаткових, ну, додаткової експертизи і людей для того, щоб працювати, розвивати. Тому я, наші прогнози співпадають, вони будуть, зростання буде, і воно буде досить, ну, двозначні відсотки будуть.
Двозначні відсотки. Ну, будемо за цим спостерігати. А як можуть змінитися українські IT-компанії? Вони можуть переформатуватися, вони можуть з'явитися більше компаній, які будуть виробляти продукти?
Звісно, вже відбувається такий тренд, з'являються, в них вже є багато продуктів, навіть в компаніях, які є сервісними, вже є багато продуктів, вони просто є комбінованим таким, да? Тобто це не чисто вже сервісні компанії, не чисто продуктові. Але потрібно зауважити і знати, що продукт там, де споживач. І якщо ми говоримо знову-таки про продуктові компанії, то їх не так багато в Україні тільки тому, що у нас ще не сформований ринок
Внутрішній ринок?
Готові. Ну, звісно, звісно, бо продукти знаходяться там, де споживачі, і компанії знаходяться там, де їх споживач. Тому ми бачимо компанії в Штатах, продукти в Штатах, в найкрупніших економіках, Європейський Союз там і тому подібне. Але тренд на те, що в Україні з'являється більше продуктів, свідчить також про те, що розвивається наш внутрішній ринок. І це гарна новина.
Тобто, але у нас поки що, як це, пропозиція перевищує попит?
Пропозиція перевищує попит? Ну, вони будуть в кейсі, ну, в випадку з продуктом, я би сказав так, що дуже багато продуктів, яким вже користуються українці, вони розроблені українськими компаніями. Можливо, просто не всі знають і розуміють це, так? Але цей ринок точно буде зростати. Я би просто запобігав таких речей, як протиставлення продукт та сервіс, тому що сервісна індустрія сьогодні дає, по-перше, кадри, наприклад, багато інженерів, які досягли рівня експертного високого в сервісній індустрії, створюють свої стартапи, створюють свої продукти кінцем. Тобто це система, яка взаємодіє, і кожен її елемент важливий. Сьогодні в Україні найбільш розвита саме сервісна індустрія, це історично так склалося, але продуктова теж вона є і вона розвивається. Тобто ми бачимо добрий тренд тут.
Дякую вам за цю розмову. Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Україна, був з нами на прямому зв'язку. Також говорили з Артемом Концевим, медіавидавцем DF Media, медіа про IT-індустрію в Україні, який розказав, як схожий на Дія Сіті режим парк високих технологій працював колись і зараз працює, до речі, теж у Білорусі. Дякую, що слухали. Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Можна цю програму, як і інші з серії «Економіка для чайників», послухати, переслухати на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
«Економіка для чайників». Слухайте щопонеділка в ефірі «Громадського радіо» або на сайті у розділі «Подкасти».